Ah, wan yao. Ah, adu mele ni mao, yinu mele o penen cheka je koli doma. Amike wu jine la igu diksin dani la. Oche lo ge yo ma fu, ke la ko cheka gole lo program kui bama la ge ho life oda. So alo to wecho la anya ole alo talo la bo so far. Ole alo talo la bo so far, o da la lo di ye. O wecho talo la bo, lo we kahini alo lu, o ma fu ku wepa, o pa ku u joni. Alo lu mafuke la koe cho mwiyo pokwa ku joni ye. Alo ke lu mafuke la koe cho mwiyo pokwa ku umati yu ya duwe. Owe cho to la bo. Alo ke lo ye. Mwo gbongwa jaja fi u ibihi aje kunu. Alo le umafukunu ya. Alo ke towe cho la bo. Alo amen awe towe cho la anya. Go ofu lo jega alo. Melu otabo lo jega alo. Lalo yogla. Na inche nya ungebe iwe mafuke la ko echoa mwi popa ku o efisosi enya wu okpalu u polu talu a ochi u efisos ungegebe iwe mafuke la ko echoa mwi chapter 4 ngebe mi o mafuke funde kela ko echoa mu ogba ene alokegebe mi mo mu ehi ene ngebe iwe mafuke nu mu ehi ene alokegebe mo mu ogba alo gibe mu ogba hata ahata alo gibe bo nyu igwo ene ahata nyu igwo ene so e akel kela le fuku ehi lu u Jesus Christ jegalo e akela le fuku ehi lu Jesus Christ jega ejalo o ejo che lu potucho ejo che lu oyecho o ipo kibi kunu waka hini ole hijegalo e ole hijegalo lo weka hini alo yiklo kunu gla oka yiklo kunu fofunuma ama alo function lipu echo yoma gla olo kibi ku Jesus Christ dodo che dodo lo ye chu Jesus Christ lo le hi lo chu je gon je loni e ja lo bi pe chu yoma o le ala lo yi pe chu yoma e ja lo pem lo e hi lo we chu de je galo e alo ke mo mi papa ku e fi sos yoma ka e hi lo je galo a o yo gu purpose e ne o ma ke we ka hi ni ka lo le gbu ka lo le build up Kalo le gu on ha on pa kalo. Kalo le build up ku fete ka on pa kalo. Ja agbe kule e ja lo wa fu unity ku feta. Lo we ka hini o jodu mi pa lo wa wope nenche geni. O jodu mi pa lo wa we o che lu wage tata ma tata numa bi ope nenche ni. Ama alo geje la ko we chua lo lo hi. Now, oda lunka yoa. Eja lo ule wa ka ule la lo le wa ba eja lo lu ehi lo wecho jigalo o hi ehi onwe la ko wecho ana wecho jiluwa ehi onwo de onwo oche onwa oche le la ko wecho ana wecho jiluwa o hi ehi o tona ke la ko wecho anu lo wecho jiluwa o hi ehi o poda lodo o oche ka ehi o poda lo cheka anu lu o we choje luwa o hi ke yo welo e ko ehi lo choje luwa we ka hini wage encourage ka o hi wage encourage ka others wage encourage ka o che ke you o da lo choje do ka ke ya alo ke mo li popa ku romance o yi popa ka efficiency okay o yi popa ka fi social o le alo ke yo li popa ko out o chu a ju ko lo so sinja we ka hini alo mo li poma ka hini ekohi e mi pe hi lo cho je ga lo we ka hini kalo be tato cho halabo o ma je we hi lo we cho ge ga lo so e jo yi o yi ko we cho e jo o che lo ye cho we cho e ja o pe kibi ko we cho o wa le ye yo ha lo we cho le je lu we o da lo cho ki tinu ke yam de here we ka hini ke use kunu e support culture ko others ke use kunu ke bi le promote ka aje oche ko wechu ke use kunu ke be le touch o halabo So in Chenya, or that Gaddy Penna Bow, Kahini, a yellow at your jego. A yellow at Jacob at your jegue. Abitainuni. Opaku Matthew 5 Kahini. Oh, Lotedo Lua, Lua, who lantern. Tedo Lua holla. Lo gave Bioloma, Coloku Tiny Tipu, Coloku Tiny Talk at the cool, Ochino. Ama otedo do lola he wa kwoku ege lipole lo giya ke ejo oje lipole o ma lola o le alu e kilo ocho jika lo wea alo shiko bie ho bie ko la ka oche bele ke oche bele ke oche bele mebe ka oche bele mebe ka oche be je gale nyo ka oche joda liga yam lo e ka lo woda la lo shiko bi e tainu ni e ka lo shiko wola la lo ge he kalo ko ta inu lo gaje lo o gaje ku o chini amo shiko wehi la lo shiko ho bi e ko la ko ke ko pe gale joje oje a le wa oje ge wa ge lu ine mi punugla oje a le wa oje ge lu ine mi punugla odalo we chodoka galo le aboa odalo ke expect kalo be yamlu ehiloje galo ya boa so o ma fun o yinu o pedenche me lo ama lo onira ku ka je kolidoma nga gbokola o le hidod lo we to le je gan ne o le hidod lo ondu Jesus Christ le je galo ne o le hidod lo nyata le je galo ene kalo kocho kalobi eya kalosojo kalobi le yiklo kalokojo kalobi le yu elako wechu kalobi le yiklo go wechu sigbe ki loje galo ehi kalobi le sijani ehi kalobi le trainu ni ehi kaloke be le take ki alo ni ama ehi lo wechu je galo kalon le promote ku ajo chekunu ne kalo ke le ta o labo ani ala wo chojiga le hioma ngbo ko la rinje a diagnose ke lo wo chojiga ka use kunu bolalo age ko la ayus kunulu owelo we kahini oge yako we cho gwede kalo yusu kunu lo we cho doka kalo waste kunu ni kalo waste kunu ni bo kalo yusu kunu lo we cho doka ola lo we cho ke doka we kahini kalo yusu kunu bi e kalo wo la ko e cho ma kalo ke yusu kunu bi e kalo wo market yo ma sigba lo mo le popaku Matthew 5:5 o kahini e ko ma ku taste kunu lose ko wa lo hi o wa lo yen ge ni o ke wa lo hi god a du ge ni so ehi lo chuji galo a ni wo la lo chuji galo a o la lo je lo che lo cheche a ni wo ma lo ya ko eche lo yen a o la la lo make you skunu la lo le yiklo la lo le yiklo a lo ge be wo la gu eche kalo a lo ke ge be wo ma le che ge eche kalo eyan lo cho ge doka eyan lo Jesus Christ doka eyan lo yan o yan ta doka so ngbo ko la adu melenu o yinu melo pende cheka je kolu doma ehi ara o chuji la ehi ala ojo le jila abi tainunu ama agbo yusukunu abi le yikloko wechu abi le tu on pa kalabo ojo ke gebe bless ka oge aku gracious kunu ye ya oge gebe bless ka oge gebe ju owu ku ogu ko guyo le ya lo e ya we la ko wechu a nki gboko ka ila ko chulo ma la lo po yo ma ogibe jawle gede le kododu ma for Jesus Christ gboko a amen awanya.